بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Akhwatul iman, akhwatul islam, alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kemurahan kepada kita untuk senantiasa melangkahkan kaki kita dalam program acara Tafaqquh Fiddin, acara membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jal, yaitu agama Islam. Ikhwatul iman, masih bersama kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, buah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore ini kita sampai pada satu pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Syarat-syarat wajibnya puasa. Syekh rahimahullah taala pada fasal ini mengatakan, faslun syartu wujubihi khamsatu asya'in: islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamah. Syarat atau satu fasal yang menjelaskan tentang syarat wajibnya puasa. Ikhwatul iman, pada pertemuan kita yang telah lalu kita telah memasuki, telah melalui pembahasan tentang syarat sahnya puasa. Kala itu telah disampaikan bahwa syarat sahnya puasa ada 4 hal. Yang pertama, Islam berakal sehat, suci dari haid dan nifas. Serta yang keempat adalah Anda benar-benar telah sepenuhnya mengetahui bahwa puasa telah tiba waktunya. Dan sore ini kita akan membicarakan tentang syarat wajib. Syarat-syarat bila terpenuhi pada diri Anda, maka Anda telah berkewajiban, berstatus berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Menurut penjelasan Syekh bahwa syarat wajibnya puasa ternyata ada 5 hal. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang 5 hal persyaratan, 5 persyaratan wajibnya puasa ini, mungkin Anda bertanya-tanya, apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Ketahuilah, ikhwatul iman, bahwa 2 masalah ini adalah saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, namun tentu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Syarat sah adalah hal-hal yang bila terpenuhi, maka berarti puasa Anda dinyatakan sah, baik itu puasa yang Anda jalankan adalah puasa sunnah ataupun puasa wajib. Baik Anda termasuk orang yang berkewajiban berpuasa atau belum berkewajiban untuk berpuasa, misalnya karena Anda belum baligh. Namun syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri Anda, berarti Anda telah berkewajiban untuk menjalankan puasa. Bila tidak berpuasa, berarti Anda telah meninggalkan kewajiban, sehingga statusnya Anda telah berbuat dosa besar, yaitu meninggalkan puasa yang wajib. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam Islam, dalam dinul Islam, hanya ada 1 puasa yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan, yang Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dan dalam hadis Arabi, dalam satu hadis dinyatakan bagaimana seorang Arabi, seorang Arab Badui yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya tentang rukun-rukun Islam dengan berkata, "Ya Rasulullah, za'ama rasuluk, utusanmu wahai Rasulullah, utusanmu telah menjelaskan, telah menjabarkan kepada kita bahwa annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas engkau untuk berpuasa pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa benar demikianlah adanya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atas umat beliau. Maka Arabi tersebut menimpali jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wallazi ba'athaka bil haqq." Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu membawa kebenaran. "La azidu ala hadha ma baqit," katanya, "aku tidak akan berpuasa selain puasa Ramadan ini. Maka dan aku juga tidak akan wala angkus. Aku juga tidak akan mengurangi dari Ramadan." Maka Rasulullah SAW pada akhir kisahnya mengatakan, "Aflaha in sadaq." Jikalau dia benar-benar komitmen menjalankan ikrarnya, dia akan menjalankan ibadah puasa penuh tanpa mengurangi, menjalankan rukun-rukun Islam secara utuh tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambah, maka aflah, ia pastilah sukses, ia pastilah selamat, ia pastilah masuk surga. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW menegaskan, "Man arada minkum an yandura ila ahli jannah fal yandura ila hadha." Siapapun dari kalian yang berkeinginan ingin menyaksikan calon penghuni surga, maka hendaknya kalian, atau maka kalian dapat melihat orang ini. Ini sebagai kabar gembira bahwa lelaki Arabi tersebut, Arab Badui tersebut, mendapatkan pembenaran. Sikap dia yang hanya ingin berpuasa Ramadan mendapatkan restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi dalil bagi kita semua bahwa puasa yang diwajibkan itu hanyalah puasa Ramadan. Dan itulah pendapat yang benar, pendapat jamahir, jumhur para ulama. Jumhur para ulama, walaupun ada khilaf atau ada sekelompok ulama yang menyelisih dan mewajibkan sebagian puasa, semacam puasa Asyura. Namun, wallahu ta'ala alam, pendapat tersebut lemah karena nyata-nyata dalil-dalil yang ada menjelaskan bahwa puasa yang wajib itu hanyalah puasa Ramadan. Nah, ikhwatul iman, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa penjelasan Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami pada kitab ini syartu wujubihi, berarti pembahasan beliau ini, dan beliau adalah salah seorang ulama Syafi'i, tentu beliau akan berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama Syafi'i, yang kita semua tahu bahwa mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang berpendapat bahwa puasa wajib hanyalah puasa Ramadan. Adapun puasa Asyura dan yang lainnya tidaklah wajib. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa maksud dari penjelasan Syekh Salim di sini, syartu wujubihi, syarat wajibnya puasa, berarti yang dimaksud adalah syarat wajibnya puasa Ramadan. Dan menurut beliau, syarat wajibnya puasa Ramadan ada 5 hal. Ada 5 asya. Ada 5 hal. Yang pertama, Islamun. Syarat pertama adalah Islam. Dan ini merupakan syarat yang telah disepakati oleh seluruh ulama tanpa ada perselisihan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menunjukkan perintah untuk berpuasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab atau ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan hal yang serupa dalam dengan bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas lima pilar. Salah satunya adalah wasaum Ramadan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa puasa Ramadan yang merupakan salah satu pilar Islam, salah satu rukun Islam, maka bila kita menggunakan metode penilaian, metode pemahaman yang terbalik atau yang disebutkan dengan qiyasul aks, kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Kalau rukun Islam, nah, kalau puasa adalah salah satu rukun Islam, berarti orang yang tidak Islam, orang yang tidak beragama Islam, apalah artinya dia memiliki salah satu rukun. Bagikan seorang yang ingin membangun rumah, orang yang tidak punya rumah, buat apa dia memiliki tiang? Buat apa dia membangun, memancangkan satu tiang kalau toh dia tidak ingin membangun rumah? Sia-sia, tidak ada artinya, tidak akan bernilai. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan lebih tegas dengan menegaskan bahwa ibadah puasa hanyalah diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Misalnya dalam hadis yang dijelaskan oleh atau diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk pergi berdakwah ke negeri Yaman, beliau mengajarkan tahapan-tahapan dalam berdakwah dengan bersabda, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya hal pertama yang engkau serukan kepada mereka, engkau serukan mereka untuk mengamalkannya, ialah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW menegaskan, fa inhum ata'uk, bila mereka telah menjalankan, mematuhimu dalam dengan mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka barulah tiba saatnya, fa'akhbirhum, maka tiba saatnya engkau untuk mengajarkan kepada mereka bahwa innallaha farada 'alaihim khamsa salawat, Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Ikhwatul iman, walaupun hadis ini berkaitan dengan ibadah salat dan juga ibadah zakat, namun kita dapat menyimpulkan bahwa bila ibadah salat, bila ibadah zakat hanya diwajibkan, hanya pantas untuk dijalankan oleh orang-orang yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentu ibadah puasa lebih pantas untuk demikian itu adanya, yaitu hanya diwajibkan atas orang-orang yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengapa demikian? Dikarenakan kita mengetahui rukun salat lebih ditekankan, lebih didahulukan dibanding rukun puasa. Ikhwatul iman, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Musumair Al-Hadrami bahwa syarat wajibnya puasa yang pertama adalah Islam, itu adalah satu kesepakatan, karena tidaklah ada artinya orang berpuasa kalau dia tidak masuk Islam. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian umat-umat lain yang ketika bulan Ramadan turut berempati dengan berpuasa, itu sia-sia, artinya tidaklah, mereka tidaklah ada gunanya. Karena selain tidak wajib atas mereka untuk berpuasa, toh juga puasa mereka tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Islam di saat yang sama menjadi syarat sahnya puasa dan juga menjadi syarat wajibnya puasa. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wataklifun, wataklif. Anda berstatus sebagai seorang mukallaf, orang yang pantas untuk menyandang kewajiban-kewajiban syariat, dan dalam hal ini secara khusus ialah ibadah puasa. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah kriteria seseorang itu dinyatakan sebagai seorang mukallaf? Dijelaskan oleh para ulama usul fiqh bahwa seseorang itu dinyatakan berstatus sebagai seorang mukallaf bila dia pertama berakal sehat, alias dia tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, ia telah berumur balig. Umur balig ditandai dengan adanya misalnya haid bagi wanita, atau misalnya mimpi basah pada laki-laki, atau genap berumur 15 tahun. Manapun yang terlebih dahulu kita dapatkan, maka berarti Anda telah berstatus baligh. Ikhwatul iman, bila hal-hal ini terpenuhi, berakal sehat, selanjutnya telah berumur baligh, berarti Anda telah berstatus sebagai mukallaf, orang yang telah berkewajiban untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Dan sejak berstatus sebagai seorang mukallaf ini, maka ketahuilah seluruh amalan Anda telah dicatat dan seluruh amalan Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang akan terluputkan, baik itu amalan lisan ataupun amalan anggota badan. Karena dengan status tersebut berarti Anda menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berkewajiban menjalankan syariat secara utuh. Ya ayuhan nas udkhulu fi silmi kafah, wahai orang yang beriman, wahai umat manusia sekalian, hendaknya kalian semua menjalankan syariat Islam, udkhulu fi silmi kafah, menjalankan syariat Islam secara utuh. Ikhwatul iman, ini syarat kedua, yaitu Anda berstatus sebagai seorang mukallaf. Mungkin Anda berkata, akan bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang kumat-kumatan, kata orang, kadang mengalami gangguan jiwa, kadang sembuh. Sehari sehat, normal, sehari kumat. Apakah dia berstatus sebagai seorang mukallaf atau tidak? Para fuqaha, para ulama telah menjelaskan bahwa orang yang dalam kondisi mengalami gangguan jiwa, namun gangguan jiwanya ini tidak berkesinambungan, tidak terus-menerus, namun datang dan pergi. Maka ketika gangguan jiwanya datang, ya sudah mengalami gangguan jiwa, maka berarti status dia sebagai mukallaf gugur. Namun ketika dia dalam kondisi sadar, berakal normal, dalam kondisi tidak kumat, maka ia berstatus sebagai mukallaf, sehingga berkewajiban untuk menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban dalam syariat. Kenapa demikian? Karena dia dalam kondisi memiliki ahliyah, memiliki kelayakan untuk menjalankan syariat Islam secara utuh. Dan mungkin juga Anda kembali bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, namun gangguan jiwa tersebut disengaja, seperti halnya yang terjadi pada orang-orang yang minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, seperti ganja, morfin, atau yang serupa. Apakah dia juga berstatus sebagai mukallaf padahal di saat dia dalam kondisi terpengaruh oleh obat-obat tersebut atau minuman-minuman keras tersebut, dia dalam kondisi tidak normal. Ucapannya ngelantur, pikiran daya pikirnya tidak normal. Ketahuilah ikhwatul iman, as-sakran, orang yang dalam kondisi terpengaruh oleh minuman-minuman memabukkan atau narkotika atau yang serupa, maka sejatinya mereka itu berstatus sebagai mukallaf. Sehingga tidak ada alasan walaupun dia dalam kondisi tidak normal akalnya, namun ketahuilah kondisi tersebut dia sengaja, dialah yang menciptakannya, dialah yang merekayasanya dengan mengkonsumsi morfin atau ganja atau khamar. Sehingga mereka dalam kondisi mukallaf, statusnya mukallaf, sehingga ketika mereka tidak berpuasa, mereka telah berbuat dosa, mereka melanggar kesucian bulan Ramadan, dan mereka berkewajiban untuk mengqadha menurut sebagian ulama. Artinya, gangguan mental, gangguan nalar pikir yang terjadi pada orang-orang yang sakran, orang yang mabuk itu tidaklah menggugurkan status mereka sebagai seorang mukallaf. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas umat Islam untuk mengkonsumsi hal-hal semacam itu, khamar atau yang serupa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ikhwatul iman, dahulu pada awal Islam khamar itu dihalalkan. Sehingga sebagian sahabat minum khamar, namun kadangkala mereka minum menjelang waktu-waktu salat, sehingga ketika waktu salat tiba mereka didapatkan dalam kondisi mabuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka, melarang mereka untuk minum khamar ketika menjelang waktu salat dengan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Orang yang beriman, janganlah kalian minum khamar ketika menjelang atau mendekati waktu salat. Karena tentu ketika mereka minum padahal waktunya telah mendekati waktu salat, mereka adalah akan dalam kondisi mabuk di saat waktu salat telah tiba. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mabuk tidaklah gugur kewajiban salat atasnya atau darinya. Padahal kala itu khamar masih dihalalkan. Khamar dalam kondisi masih halal waktu itu. Walau demikian, kalaupun ada orang-orang yang mabuk dan tiba waktunya salat mereka masih dalam kondisi mabuk, Allah masih tetap mewajibkan mereka untuk menjalankan salat. Dan ini adalah salah satu kesepakatan para ulama bahwa as-sakran, orang yang mabuk itu masih berstatus sebagai seorang mukallaf. Dan demikian yang dimaksud dengan taklif. Kata-kata taklif dalam penjelasan Syekh Salim bin Musmir di sini adalah yang dimaksud mukallaf adalah Anda telah berumur balig. Kemudian yang kedua, Anda dalam kondisi bernalar sehat atau berakal sehat. Adapun orang yang mengalami gangguan jiwa, gangguan nalar pikirnya, maka bila gangguan itu bersifat permanen terus-menerus, maka ia gugur statusnya, status puasa gugur darinya, ia tidak wajib untuk menjalankan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Namun bila gangguan jiwanya itu datang dan pergi kumat-kumatan, maka di saat kumat, di saat gangguan jiwanya datang, ia tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ketika dalam kondisi normal kembali, ia berkewajiban untuk berpuasa. Namun satu pertanyaan yang mungkin terluput dari kita dalam masalah orang yang mengalami gangguan jiwa namun gangguannya tidak permanen, kadang datang dan kadang pergi. Kalau ada dari saudara kita kaum muslimin yang mengalami gangguan jiwa namun gangguan jiwanya itu tidak permanen, kadang datang dan pergi, sehingga ketika dia dalam kondisi mengalami gangguan jiwa dia tidak berpuasa, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha puasa di saat dia dalam kondisi normal atau setelah dia normal kembali, sehat kembali, dalam hal ini menurut mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang sahih, yang benar, bahwa bila dia meninggalkan satu amalan dikarenakan ia mengalami gangguan jiwa, ia tidak berkewajiban untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan selama dia mengalami gangguan jiwa. Karena kala itu statusnya dia dalam kondisi tidak mukallaf, ghairu mukallaf. Seperti halnya anak-anak kecil yang semasa kecilnya tidak puasa, semasa kecilnya dia tidak mendirikan sholat, semasa kecilnya dia tidak menjalankan ibadah yang lainnya. Maka setelah balik dia tidak berkewajiban untuk mengqadha amalan-amalan yang ia tinggalkan. Demikian pula dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, kemudian dia sehat, Allah berikan kesembuhan, maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha, menggantikan seluruh amalan-amalan yang ia tinggalkan semasa dia mengalami gangguan jiwa. Semasa dia mengalami gangguan jiwa. Dan ini ikhwatul iman merupakan bagian dari rahmatullah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Betapa tidak, Anda bisa bayangkan, andai orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini diwajibkan untuk mengqadha puasa, mengqadha sholat, dan amalan-amalan yang dia tinggalkan yang lainnya, tentu ini sangat menyusahkan, sangat menjadi beban mental tersendiri bagi orang tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahim, maha pengampun, maha penyayang, telah menetapkan bahwasanya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membani satu jiwa kecuali amalan-amalan yang ia kuasa untuk lakukan, ia bisa lakukan. Dan para fuqaha juga telah menggariskan bahwasanya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap kondisi yang sangat menyusahkan, merepotkan, pastilah akan mendatangkan keringanan-keringanan. Dan ini adalah salah satu bentuk taysir, kemurahan, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Bahwa orang yang dalam kondisi gangguan jiwa kemudian dia sehat kembali, ia tidak wajib mengqadha semua amalan yang dia lakukan, yang dia tinggalkan semasa dia mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hakullah, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa hakullah mabniun alal musamahah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala itu ada keringanan. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengedepankan maghfirah, rahmahnya, dibanding ghadabnya, dibanding kemurkaannya. Sehingga salah satu aplikasi dari lebih dahulunya, lebih besarnya, lebih dominannya kerahmat kasih sayang Allah dibanding kemurkaan Allah, maka Allah gugurkan kewajiban mengqadha atas orang-orang yang dalam kondisi mengalami gangguan jiwa kemudian sehat kembali. Namun perlu diwaspadai, perlu disadari bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa, baik yang bersifat permanen atau yang kumat-kumatan, bila dia merusakkan, mengambil hak sesama manusia, merampas barang orang, merusakkan barang orang, maka menurut para fuqaha, walaupun dia ghairu mukallaf, namun dia berkewajiban untuk menggantikan. Menggantikan barang yang dia rusakkan, barang yang dia ambil. Siapa, lalu siapa yang akan menggantikannya? Tentu adalah walinya. Walinya yang berkewajiban untuk mengurus, mengurus orang yang dalam kondisi gangguan jiwa tersebut. Kenapa demikian? Karena merusakkan barang dhoman atau mengambil barang orang itu adalah hak manusia, hak sesama manusia. Sedangkan hak manusia dijelaskan oleh para fuqaha mabniyun alal musyahah. Biasanya manusia itu tidak merelakan haknya. Biasanya manusia itu akan menuntut haknya, menuntut ganti haknya. Karena itulah, kalau ada orang yang dalam kondisi mengalami gangguan jiwa, kemudian dia merusakkan barang orang lain, ia berkewajiban untuk menggantikannya, atau walinya berkewajiban untuk mengganti barang yang dirusakkan tersebut, walaupun pelakunya tidak berdosa karena sedang dalam kondisi gangguan mental. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbedaan antara hak Allah dengan hak manusia. Adapun hak Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memaafkan. Sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa dan meninggalkan kewajiban puasa, ia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Namun, kalau dia merusakkan barang orang, maka walinya berkewajiban untuk menggantikannya. Ini syarat wajibnya puasa yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa itaqatun, dia mampu untuk berpuasa, memiliki kudrah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat lain Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullah, Allah tidak mewajibkan atas setiap jiwa kecuali amalan-amalan yang ia mampu memikulnya. Dalam ayat lain Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum. Tegakkanlah ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal yang bisa kalian lakukan. Nah, kalau ternyata amalan puasa itu di luar kemampuan, di luar kemampuan kita, misalnya, walaupun dia telah berakal sehat, balig, berbadan sehat, namun ternyata dia tua renta, sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, fisiknya lemah karena tua renta, telah berumur misalnya 90 tahun sedangkan fisiknya lemah, ia tidak lagi mampu menahan lapar, tidak lagi mampu menahan dahaga. Dalam kondisi macam ini, puasa tidak lagi wajib dia jalankan, namun ia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah. Sebagaimana yang Allah tegaskan, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيكُنَوْ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ. Orang-orang yang tidak kuasa menjalankan ibadah puasa karena satu hal di antaranya, misalnya karena telah tua renta, masih berakal sehat, normal, muslim, namun karena fisiknya yang lemah, bukan sakit, tapi karena memang telah tua renta. Maka dalam kondisi semacam ini, Allah berikan keringanan kepada orang-orang yang telah mencapai umur tertentu semacam ini, umur tua, untuk tidak berpuasa, namun dengan ketentuan ia wajib membayar fidyah dengan cara memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Bisa dengan diberikan bahan makanan, atau diundang makan ke rumah, atau dikirimi satu porsi makanan, satu kotak makanan yang dapat mencukupi, dapat mengenyangkan satu orang fakir. Saya mengenyangkan satu orang fakir. Baik. Ini syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, Syekh Salim mengatakan wasehatun, dan juga berbadan sehat. Berbadan sehat. Adapun orang yang dalam kondisi sakit fisiknya, tidak sehat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib mengqadha-nya di hari lain ketika dia telah sehat. Sebagaimana Allah tegaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang dalam kondisi marid, dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa berpuasa, maka boleh dia menggantikan puasanya itu di hari lain di selain bulan Ramadan. Wasihatun. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa kriteria sakit yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa? Karena sakit itu sebagaimana kita ketahui bertingkat-tingkat, ada yang parah, ada yang ringan, dan ada yang sedang. Nah, bagaimanakah kita dapat mengidentifikasi, mengenali puasa sakit yang sedang menderita, yang kita derita, bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwa puasa atau sakit yang dapat menjadi rukhsah, keringanan atau menantangan keringanan bagi Anda untuk tidak berpuasa ialah bila satu, kalau Anda tetap nekat berpuasa Anda akan celaka, baik itu bisa meninggal dunia atau sakitnya semakin parah, sakitnya menjadi semakin parah. Kemudian yang kedua, kriteria kedua, atau kalaupun tidak menyebabkan madarat yang sangat besar, meninggal dunia atau cacat atau juga tidak semakin parah, namun sakit tersebut bila Anda berpuasa sedang sakit dan Anda berpuasa menjadikan Anda tidak bisa menjalankan kewajiban syariat yang lainnya. Misalnya gara-gara berpuasa walau dan sedangkan Anda dalam kondisi sakit, akhirnya Anda tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Kenapa? Pingsan-pingsan misalnya, jatuh-jatuh pingsan. Atau misalnya, karena Anda puasa, akhirnya sholat Anda terganggu. Kenapa? Anda menjadi berkunang-kunang, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Tidak bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Fisiknya jadi melemah. Atau misalnya, karena Anda puasa, fisiknya menjadi lemah sehingga Anda tidak bisa bersuci ketika bersolat dengan benar. Karena mungkin karena kondisi fisik yang lemah. Karena itu, ikhwatul iman, bila Anda sedang dalam kondisi sakit dan ternyata sakit Anda, tentu menurut keterangan dokter yang muslim yang dapat dipercaya ucapannya, penjelasannya, atau menurut pengalaman Anda pribadi. Kalau Anda melanjutkan puasa dalam kondisi sakit semacam ini, bisa jadi Anda meninggal dunia, bisa jadi Anda pingsan, bisa jadi sakit Anda semakin parah, atau paling kurang karena berpuasa Anda menjadi terhalang dari menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat Anda tidak tegak, Anda tidak bisa menjalankan sholat dengan benar. Karena apa? Karena Anda menjadi lemes, menjadi berkunang-kunang dan lain sebagainya. Bila sakit Anda menyebabkan Anda jatuh dalam kondisi macam ini, maka Anda tidak wajib berpuasa. Namun seperti yang Allah tegaskan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, Anda berkewajiban untuk menggantikannya di lain hari. Adapun sakit yang ringan, pusing sedikit, demam sedikit, misalnya pegel linu sedikit atau mules sedikit, diare sekali, sedikit, tidak parah, yang tidak mengancam keselamatan Anda, tidak sampai mengganggu ibadah-ibadah Anda yang lainnya, maka itu tidaklah menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap berpuasa, dan bahkan puasa bagi Anda tetap wajib. Kenapa? Karena maksud dan tujuan hikmah dari ibadah puasa masih tetap dapat terwujud walaupun Anda mengalami sakit yang semacam itu, yaitu sakit yang ringan tentunya. Inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yang masih tetap mewajibkan puasa atas orang yang sakit namun sakitnya itu ringan, tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah dia yang lainnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima, wa iqamatun, Anda dalam status mukim, tidak dalam kondisi safar. Anda dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi safar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka fa iddah, ia wajib menggantikannya di lain hari. Ikhwatul iman, dengan tegas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang-orang yang musafir untuk tidak berpuasa. Namun dengan ketentuan wajib mengqadanya di lain hari. Nah, ikhwatul iman, satu hal yang perlu Anda garis bawahi di sini bahwa tidak berpuasa bagi orang yang musafir itu adalah rukhsah. Rukhsah. Artinya keringanan. Dengan demikian, bila Anda merasa bahwa Anda mampu secara fisik untuk tetap berpuasa walaupun Anda musafir, walaupun Anda sedang safar, maka dalam kondisi macam ini terjadi perbedaan pendapat mana yang lebih utama bagi orang musafir yang kalau dia berpuasa tidak terganggu, tidak terhalangi dari hajat dia dalam safar. Mana lebih utama, apakah dia tetap berpuasa atau dia mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak berpuasa? Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah yang menyatakan bahwa masalah ini tidak bisa diberikan satu vonis atau keputusan yang bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Bila Anda merasa bahwa dengan berpuasa Anda lebih mudah, karena bisa jadi setelah Ramadan kesibukan Anda tidak memungkinkan untuk Anda berpuasa. Kemudian kedua, Anda sama sekali tidak terganggu dengan puasa Anda ini, baik kesehatan ataupun yang lainnya. Maka dalam kondisi macam ini, Anda tetap berpuasa itu lebih utama. Karena dengan tetap berpuasa berarti Anda telah mewujudkan musyaroah, bersegera untuk menjalankan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan Anda tetap berpuasa berarti Anda menggerakkan untuk menggugurkan kewajiban dari diri Anda, karena bisa jadi setelah Ramadan belum tentu Anda bisa menjalankannya, karena bisa jadi setelah Ramadan Anda sakit, bisa jadi setelah Ramadan Anda mengalami kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Karena itu, bila puasa tidak mengganggu sama sekali aktivitas Anda, maka tidak berpuasa itu lebih tetap berpuasa itu lebih utama. Namun bila Anda merasakan puasa itu berat ketika safar karena perjalanan yang begitu berat, terik matahari dan yang lainnya, maka Anda mengambil rukhsah, keringanan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpuasa di saat safar itu lebih utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendapatkan ketika dia safar sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah. Ketika safar, beliau mendapatkan seorang lelaki dikerumuni. Seorang sahabat sedang dikerumuni oleh orang-orang banyak. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mah atau malahu? Ada apa orang itu? Mengapa orang itu?" Qalu rajulun sa'im. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah orang yang sedang berpuasa karena kepanasan. Akhirnya dia lemas dan akhirnya dia dipayungi, dibantu, dilayani oleh orang-orang lain." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri antasumu fis safar." Tidaklah termasuk amal kebajikan bila engkau tetap berpuasa di saat sedang safar. Hadis ini wajib untuk kita fahami sesuai dengan konteks yang terjadi, yaitu sesuai dengan sabab urud, yaitu sabab urud hadis. Bahwa hadis ini berkaitan berkenaan dengan orang yang merasakan kesusahan, ditimpa kesusahan gara-gara tetap berpuasa di saat safar. Adapun orang yang dalam kondisi sehat walafiat, normal, dalam kondisi tidak merasakan gangguan, tidak mendapatkan mudharat sedikit pun kalaupun dia berpuasa di saat puasa, di saat safar, maka seperti yang dijelaskan di atas, lebih utama baginya untuk tetap berpuasa dalam rangka menyegerakan diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengisahkan, "Kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im." Muttafaqun alaih. Menurut Anas, dulu kita sering safar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. falam ya'ibis sha'im 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Namun ikhwatul iman, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis ini mengisahkan bagaimana toleransi yang terjadi di antara para sahabat. Kedewasaan sikap, kedewasaan berpikir yang terjadi, yang ada pada para sahabat. Mereka safar bersama Nabi. Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami safar bersama Nabi dalam beberapa perjalanan di bulan Ramadan. Falam ya'ibis shaim 'alal muftir. Namun demikian, ada sebagian sahabat yang tidak berpuasa. Dan yang tidak berpuasa tersebut lam ya'ib, tidak mencela, tidak mencibirkan orang yang tetap berpuasa. Sebaliknya juga demikian, walal muftir ala sa'im alal muftir, orang yang berpuasa juga tidak mencibirkan orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Masing-masing sesuai dengan kondisi dirinya masing-masing. Masing-masing beramal dengan sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Dan ini adalah cermin dari kedewasaan sikap, kedewasaan berpikir para sahabat. Bagaimana mereka dapat mendudukkan masalah, bagaimana mereka dapat menilai, menyikapi masalah dengan proporsional. Bisa menghormati, menghargai pertimbangan saudaranya, dan ini adalah satu hal yang langka di negeri kita, langka di zaman kita. Betapa banyak terjadi perselisihan, persengketaan di antara kaum muslimin hanya gara-gara perbedaan sudut pandang, perbedaan cara menilai, cara menyikapi masalah. Padahal dua-duanya benar, dua-duanya diizinkan secara syariat. Seperti kasus ini, ketika safar berpuasa atau tidak, ini adalah dua-duanya boleh diizinkan secara syariat. Namun tentu kondisi yang ada pada diri kita berbeda dengan kondisi orang lain. Dan inilah kedewasaan sikap, kedewasaan dalam berpikir, dan kematangan dalam bermasyarakat. Betapa pentingnya, betapa urgennya bagi kita seikhwatul iman untuk meneladani bagaimanakah seharusnya kita bisa membawa diri, mematangkan kedewasaan kita sehingga kita bisa menghormati pilihan saudara kita, menghargai keputusan saudara kita yang tentu telah dia pertimbangkan sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Dalam hadis lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala juga mengisahkan yang serupa. Beliau berkata, safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Kami suatu saat safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Makkah, yaitu ketika terjadi atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang atau dalam perjalanan untuk merebut kota Makkah dari, membebaskan kota Makkah dari dominasi orang-orang musyrikin, dari kekuasaan orang-orang musyrikin Quraisy. Wa nahnu siyam. Menurut Abu Sa'id, kala itu pada awal perjalanan kita keluar dari kota Madinah, kami dalam kondisi sedang berpuasa. Fa nazalna manzilan. Di tengah jalan kami rehat, kami istirahat di satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kami istirahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qaddanautum min aduwikum wal fitru aqwalakum fakanat rukhsatan faminna man sama wa minna man aftara. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, arahan kepada para sahabat, sejatinya kalian sekarang ini telah mendekati musuh kalian, dan dengan berbuka itu lebih potensi bagi kalian untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Dengan berbuka kalian lebih kuat dalam menghadapi musuh kalian. Fakanat rukhsatan. Penjelasan pertama ini menurut Abu Sa'id itu masih dalam status sebagai rukhsah, keringanan. Sehingga faminna man shoma wa minna man aftar. Dari sebagian sahabat ada yang berpuasa, dari sebagian yang lainnya atau sahabat yang lainnya, sebagian yang lainnya man aftar, masih ada yang berbuka. Tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi cemoohan di antara mereka, karena masing-masing memahami maksud. Nabi SAW memberikan alasan mengapa beliau memberikan arahan agar tidak berpuasa, yaitu karena menurut Nabi, dengan tidak berpuasa lebih kuat dalam menghadapi musuh. Namun kenyataannya musuh belum tiba. Perjalanan menuju kota Mekah masih panjang. Akan tapi Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, seorang yang rahim, penyayang kepada umatnya, memberikan arahan agar fisik para sahabat betul-betul prima ketika tiba di kota Mekah yang tentu akan segera berhadapan dengan pasukan Quraisy yang terkenal, memiliki keberanian, memiliki strategi perang, memiliki kekuatan fisik, perlengkapan, persenjataan, dan lain sebagainya. Namun karena jarak ke kota Mekah masih cukup panjang, Nabi SAW belum mewajibkannya, masih memberikan toleransi, sehingga para sahabat terbagi menjadi dua kelompok, ada yang berpuasa dan ada yang tidak. Akan tapi yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana para sahabat ada yang langsung menerjemahkan sabda Rasulullah SAW, arahan Nabi SAW secara langsung dengan berhenti dari puasa. Namun demikian, ada pula sahabat yang masih mengolah, memikirkan, merenungkan illah, alasan dari perintah Nabi SAW tersebut. Dan ternyata mereka memahami itu hanya dalam rangka arahan semata dan belum mewajibkan. Namun demikian, yang cukup penting untuk kita simpul dan kemudian kita teladani di sini, bagaimanakah kedua kelompok tersebut masih bisa bertoleransi, saling menghargai pilihan saudaranya, baik yang langsung menerjemahkan tekstual sabda Nabi SAW ataupun yang memberikan penafsiran atau yang disebut dengan kontekstual, berusaha menggali maksud dan tujuan dari perintah Nabi SAW yang beliau sampaikan. Tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencibirkan. Kemudian Abu Sa'id melanjutkan kisahnya dengan berkata, "Tsumma nazalna manzilan akhar." Kemudian setelah kami berjalan melanjutkan perjalanan lagi, kami istirahat kembali di satu tempat. Dan di saat kami istirahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru." Sejatinya kalian sesaat lagi akan berhadapan langsung dengan musuh kalian, dan dengan tidak berpuasa, dengan menghentikan puasa, itu akan lebih menolong, memudahkan kalian dalam menghadapi musuh. Kalian akan lebih kuat dalam menghadapi musuh. Fa'aftiru, maka kalian semua harus berhenti dari puasa. Wa kanat azmatan fa'aftorna. Tatkala perintah Nabi itu telah menjadi sebuah instruksi, perintah yang tidak ada pilihan, wa kanat azmatan, satu perintah tegas, maka kata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, fa'aftarna, maka kami pun semuanya, seluruh sahabat, berhenti berpuasa, berhenti dari berpuasa dalam rangka mematuhi perintah Nabi dan dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi musuh. Tsumaqal, kemudian Abu Sa'id melanjutkan kisahnya. Ra'aituna nasumu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika fis safar. Namun seusai Fathu Makkah, seorang selesai dari perang Fathu Makkah, kami masih memiliki beberapa kali safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Dan kami kala itu, maksudnya puasa safar di bulan Ramadan, maka di perjalanan-perjalanan setelah Fathu Makkah, nasumu, kami banyak yang tetap berpuasa walaupun sedang dalam perjalanan. Ikhwatul iman, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengambil rukhsah, tidak berpuasa di saat safar itu merupakan pilihan, bukan kewajiban. Kecuali bila puasa itu dapat mencelakakan, puasa dapat menghalangi kita dari menjalankan kewajiban kita yang lain, seperti sholat berjamaah atau yang lainnya. Dan pelajaran yang kedua yang menurut saya wallahu ta'ala alam sangat urgen untuk kita sarikan dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita dapat menilai masalah dengan profesional. Bila masalah itu wajib, maka kita sikapi sebagaimana halnya kita mensikapi amalan-amalan yang wajib. Dan bila itu adalah amalan yang dikatakan kategori afdal atau dalam kategori pilihan kondisional sesuai dengan kondisi masing-masing, maka sudah sepatutnya kita belajar untuk toleransi, saling menghargai pilihan saudara kita, kondisi saudara kita. Tidak sepatutnya kita menyombongkan diri, ah muslim Ramadan kok tidak puasa, subhanallah. Terkesan bahwa orang yang tidak berpuasa itu tidak bertakwa, atau dengan kata lain, safar segini saja masa tidak berpuasa, cemen, atau misalnya lemah kamu, fisik kamu tidak bisa diandalkan yang lainnya. Bagaimana nanti kalau mau jihad, baru safar sedikit saja sudah tidak puasa, subhanallah. Ucapan-ucapan, lontaran-lontaran yang mencerminkan akan adanya kesombongan, keangkuhan, adanya praktek-praktek mencibirkan, meremehkan saudara kita sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Kesombongan yang sejati itu adalah ketika engkau menolak kebenaran, mengabaikan kebenaran, dan engkau meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dibanding dirimu. Itulah kesombongan. Inilah ikhwatul iman, kelima persyaratan wajibnya ibadah puasa yang telah dijelaskan oleh Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas keluangan waktu Ustaz berikan untuk kami. Dan demikianlah tadi khatul islam rahimani allahu ayyakum. Pemirsa, mohon maaf, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kajian kesempatan sore hari ini. Dan kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di 0218236543 melalui telepon atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177765543. Dan pertanyaan pertama Ustaz kami akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustaz, berdosakah orang yang mengulur kehamilan atau seorang wanita yang mengulur kehamilan karena memiliki hutang saum Ramadan selama dua periode, dikarenakan mungkin dahulu hamil dan menyusui. Karena ingin mengulur kehamilan tersebut untuk membayar hutangnya waktu dua periode Ramadan kemarin yang ditinggalkan. Apakah hal semacam ini dibolehkan dalam Islam? Silakan, Ustaz.
Ya. Yeah. Terima kasih kepada saudara kita yang telah menemani kita di sore berbagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda dan juga kepada penyimak radio Roja dimanapun Anda berada. Mengatur jarak kehamilan dengan alasan-alasan yang dibolehkan secara syariat, misalnya karena kesusahan mengatur agar lebih bisa mendidik dan lain sebagainya, atau termasuk agar bisa berpuasa dengan mengkodok puasa dan lainnya, itu adalah suatu alasan-alasan yang dibolehkan. Alasan-alasan yang dibolehkan secara syariat tidak masalah, asalkan metode pengaturan atau penjarangan kehamilan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. A'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas penjelasannya. Dan semoga bermanfaat untuk yang bertanya di kesempatan sore hari ini. Dan yang berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang selanjutnya. Nah Ustaz, suatu saat dari Abdullah di Cilangsi, suatu saat saya pernah terjatuh dan pingsan. Waktu itu sedang berpuasa Ramadan. Apakah tatkala bangun, bolehkah saya melanjutkan puasa saya? Silakan Ustaz.
Ya. Terima kasih kepada akhuna Abdullah atas kebersamaannya di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada akhun Abdullah dan juga kepada Anda penyimak radio Roja dimanapun Anda berada. Bila ada atau bila Anda jatuh sehingga pingsan di siang hari di bulan Ramadan, bukan karena sakit namun karena jatuh, maka dalam kondisi macam ini apakah puasa Anda batal atau tidak. Yang lebih rajih wallahu ta'ala alam, puasa Anda tidaklah batal karena Anda tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa Anda. Adapun hilangnya kesadaran yang hanya sesaat, itu tidak sampai menjadikan Anda terlepas atau gugur status Anda sebagai seorang mukallaf wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, karena khawatir terserang kembali penyakit dari Ummu Abdillah di Jakarta Utara Ustaz, karena khawatir terkena penyakit kembali pada pertengahan Ramadan yang lalu, pada saat puasa, sudah sembuh, tapi karena khawatir terserang kembali penyakit tersebut, saya tidak berpuasa hingga akhir Ramadan. Apakah wajib bagi saya untuk mengkodoknya atau sekadar fidyah, atau perbuatan saya ini termasuk perbuatan yang berdosa pada Allah? Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih kepada saudara kita yang telah menemani kita di sore berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara dan juga kepada Anda penyimak Radio Roja dimanapun Anda berada. Seharusnya ketika Anda dalam kondisi khawatir kalau penyakitnya kambuh, ini seharusnya Anda konsultasikan dengan tim medis atau dokter tenaga medis yang kredibel, yang dapat dipercaya penjelasannya, bukan sekedar kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali hanya atau berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan, yang tentu itu tidak pantas untuk dijadikan landasan hukum. Namun karena itu sudah terlanjur, maka Anda berkewajiban untuk mengqadha puasa sejumlah hari yang Anda tinggalkan. Jumlah hari yang Anda tinggalkan. Karena seorang yang sakit dan tidak bisa puasa, sebagaimana Allah tegaskan, pemengkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau sedang dalam safar, maka ia wajib untuk mengqadha puasanya di hari lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita coba angkat telepon yang pertama Ustaz. Halo. Halo, silakan Pak Bejo. Halo. Silakan. Halo. Nampaknya terputus Ustaz, mohon maaf. Kita akan putuskan terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Seperti kata Ustaz, ketika safar saya tidak puasa karena saya tidak mampu, sebab saya kerja sebagai kuli bangunan atau kuli panggul. Tapi yang saya dapati, kita dicela karena tidak puasa. Mohon nasihatnya dari Ustaz, dari Abu Tia di Palembang. Silakan Ustaz.
Iya. Terima kasih kepada akun Abu Tia di Palembang atas kebersamaannya di sore yang berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada akun Abu Tia dan juga kepada Anda penyimak Radio Roja dimanapun Anda berada. Dalam kondisi safar, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada kita untuk tidak berpuasa dengan ketentuan menggantinya di lain hari. Namun perlu difahami bahwa status safar, seperti yang tadi saya katakan, tidak menjadi satu kepastian yang harus tidak puasa, tidak. Namun itu adalah rukhsah. Artinya, sesuaikan dengan kondisi Anda. Bila Anda mampu puasa, maka Anda lebih baik berpuasa. Namun bila tidak, maka Anda boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Anda musafir, namun masyarakat memiliki persepsi itu adalah suatu hal yang tidak dapat Anda hindarkan. Mereka memiliki persepsi itu adalah hak mereka, itu adalah urusan mereka. Selama kita menjalankan hukum sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, maka tidak perlu diresokkan kalau memang benar-benar kita berstatus sebagai musafir. Akan tapi perlu difahami bahwa mazhab yang berlaku di masyarakat adalah mazhab Syafi'i yang dalam hal ini memberikan batasan bahwa safar maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Adapun orang yang melebihi 3 hari 3 malam, maka statusnya dianggap mukim. Statusnya dianggap mukim, dan mungkin inilah alasan mengapa masyarakat mencemooh, masyarakat menganggap bahwa apa yang Anda lakukan itu bertentangan dengan agama Islam, dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sinilah seperti tadi yang saya katakan bahwa toleransi, kalau Anda memahami masyarakat bermadzhabkan Syafi'i, maka Anda juga harus mawas diri. Kalaupun Anda musafir lebih dari 3 hari karena Anda menganggap bahwasanya safar tidak ada batasannya, maka Anda juga harus mawas diri, menjaga perasaan masyarakat dengan cara tidak menampakkan diri bahwasanya Anda tidak berpuasa. Kalaupun Anda ingin makan, maka makanlah di tempat yang tersembunyi. Kalau Anda ingin minum, maka minumlah di tempat yang tersembunyi demi menjaga perasaan masyarakat, dan juga dalam rangka menjaga agar masyarakat tidak su'udhan, tidak berburuk sangka kepada Anda. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, ini merupakan pertanyaan terakhir dan kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Baik. Ikhwatul iman, ikhwatul islam, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dalam pembahasan sore ini kita telah menyimak bagaimana dalam Islam ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki kriteria dan ketentuan yang jelas, diwajibkan atas orang-orang yang memiliki kriteria. Dalam hal ini adalah 5 hal Islam berstatus sebagai mukallaf, mampu secara fisik dan juga dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terakhir dalam kondisi mukim. Bila 5 hal ini telah terpenuhi pada diri Anda, maka Anda wajib untuk berpuasa. Nah, ini ikhwatul iman adalah menjadi satu pelajaran tersendiri bagi kita bahwa dalam syariat Islam, amal ibadah apapun, amalan apapun itu memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki wajib, dan memiliki sunnah-sunnahnya. Karena itulah ikhwatul iman, tidak sepatutnya bagi kita, terlebih para thullabul ilm, hanya mengenal nama satu amalan, nama sebutan satu ibadah, selanjutnya seperti kata orang Jawa, antem kromo, pukul rata, asal beramal, asal menjelaskan, asal mewajibkan, asal menuntut dan sebagainya. Ini tentu tidaklah pantas. Kita harus memahami bahwa ternyata puasa memiliki persyaratan, sehingga kita tidak pantas mencela seorang musafir yang sedang dalam kondisi safar dan dia tidak berpuasa. Harus ada toleransi dan ada husnudzon. Bisa jadi saudara kita sedang sakit, bisa jadi saudara kita sedang safar. Tidak sepatutnya ketika kita melihat ada orang yang tidak puasa dengan langsung kita klaim berarti orang ini orang yang tidak taat beragama. Kemudian hal selanjutnya yang juga menjadi pelajaran penting bagi kita, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa dalam ibadah Islam, dalam ibadah Islam termasuk ibadah puasa, bukan zahirnya saja yang harus kita perhatikan, lahirnya saja yang kita perhatikan, namun juga ada maknanya, ada kandungan makna yang harus kita pedulikan, bahwa kekhusyuan, kekhidmatan dalam beramal itu juga penting. Karena itulah khotul iman, dalam beribadah seharusnya kita bukan hanya simbolik namun juga betul-betul konkret secara lahir dan batin kita betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.